რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათია, ახალ ამბებს ნინორედნაია გაგაცნობთ. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დააკავეს კიდევ სამი მშვიდობიანი მოქალაქე: ნაფთანდელ თაყაძე, ჯემალ აბალაკი და ლაშა თოდიაშვილი. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალის მკვიდრნი არიან. მათ საოკუპაციო ძალები ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას შეადანაშაულებენ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, დაკავებულთა გასათავისუფლებლად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მეშვეობით ამოქმედდა ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი. დღეს ვაშინგტონში გაიმართება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შეხვედრა. მანამდე მიხეილ ჯანელიძე თეთრ სახლში შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩევალს უსაფრთხოების საკითხებში გენერალ მაიკლ ფლინს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მიხეილ ჯანელიძემ და მაიკლ ფლინმა განიხილეს საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხები რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება. მაიკლ ფლინმა დაადასტურა თეთრი სახლის მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მიმართ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გენერალმა ფლინმა განსაკუთრებით აღნიშნა საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილი ევროატლანტიკური უსაფრთხოების პროცესში და განაცხადა, რომ საქართველოს შეერთებული შტატების მნიშვნელოვანი პარტნიორი არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ გლობალურადაც, როცა საქმე ეხება საერთაშორისო გამოწვევებსა და უსაფრთხოებას. გენერალმა ფლინმა საქართველოს მადლობა გადაუხადა მისი სამხედროების მიერ ავღანეთში გამოჩენილი სიმამაცისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩევლის შეფასებით, საქართველოს სამაგალითოა რეგიონში დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით და რეგიონულ ეკონომიკურ ცენტრად გადაქცევის დიდი პოტენციალი აქვს. საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ვაშინგტონში შეხვდა სენატში რესპუბლიკელთა უმრავლესობის ლიდერს მიჩ მაკონელსაც და საგარეო ურთიერთობათა და ასიგნებების კომიტეტების რესპუბლიკელ თავმჯდომარეებს ბობ კორკერს და ტედ კოკრანს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პირველი სატელეფონო საუბარი გამართა ჩინეთის ლიდერთან სი ძიანპინთან, რომელსაც დაუდასტურა, რომ პატივს ცემს ერთიანი ჩინეთის პოლიტიკას. თეთრი სახლის განცხადებით, ორი ქვეყნის ლიდერის საუბარი საკმაოდ ხანგრძლივი და გულითადი იყო. დონალდ ტრამპმა და სი ძიანპინმა ერთმანეთი მიიწვიეს ვაშინგტონსა და პეკინში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევამდე დონალდ ტრამპი მკაცრად აკრიტიკებდა ჩინეთს, რომელსაც ვალუტის კურსით მანიპულირებასა და ჩინურ საქონელზე დაბალი ფასის ხელოვნურად შენარჩუნებას შეადანაშაულებდა. პეკინის პროტესტი გამოიწვია იმანაც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ დონალდ ტრამპი ტელეფონით ესაუბრა ტაივანის ადგილობრივ ლიდერს ცაი ინვენს. ჩინეთი ტაივანს თავის შემადგენელ ნაწილად მიიჩნევს, რის გამოც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 1979 წელს შეწყვიტა ტაივანთან ფორმალური კავშირები. შეერთებული შტატების მეცხრე ოლქის სააპელაციო სასამართლომ უარი თქვა აღედგინა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განკარგულების მოქმედება, რომლითაც მან შეერთებულ შტატებში ჩასვლა უგრძალა მსოფლიოს 7 ქვეყნის მოქალაქეებს. სააპელაციო სასამართლოს სამივე წევრმა დაუჭირა მხარი სიეტლის ფედერალური სასამართლოს მიერ 4 თებერვალს მიღებულ გადაწყვეტილებას განკარგულების მოქმედების შეჩერების თაობაზე. სასამართლოს პირველმა ინსტანციამ პრეზიდენტ ტრამპის განკარგულება კონსტიტუციასთან შეუსაბამოდ მიიჩნია. ეს გადაწყვეტილება დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ გაასაჩივრა სააპელაციო სასამართლოში. მის დადგენილებაში ნათქვამია, რომ ადმინისტრაცია არამხოლოდ მოითხოვდა სასამართლოს მხრიდან იმიგრაციასა და ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით აღმასრულებელი ხელისუფლების პრეროგატივის პატივისცემას, რასაც ეჭქვეშ არცერთი სასამართლო არ აყენებს, არამედ ფაქტობრივად მოითხოვდა იმასაც, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ მიღებული მსგავსი გადაწყვეტილებები არ დაქვემდებარებოდა კონსტიტუციასთან შესაბამისობის შემოწმებას. ასეთი პოზიცია ეწინააღმდეგება ჩვენს დემოკრატიას, ნათქვამია სააპელაციო სასამართლოს დადგენილებაში. მისი გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო დონალდ ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, რომ სასამართლო დავა გაგრძელდება, რადგან საქმე ეხება ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ უსაფრთხოებას. იუსტიციის სამინისტროს, რომელიც სასამართლოში თეთრი სახლის ინტერესებს იცავს, შეუძლია სააპელაციო ინსტანციის გადაწყვეტილება გაასაჩივროს უზენაეს სასამართლოში. დონალდ ტრამპმა 28 იანვარს გამოსცა განკარგულება, რომლითაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლა უგრძალა ირანის, ერაყის, სირიის, ლიბიის, სომალის, სუდანის და იემენის მოქალაქეებს.
მოგესალმებით FM-ში და 4-ზე პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღობა. ხმის რეჟისორი გოჩა ალეჟავა გახლავთ. ფემიციდი ქალები კანონმა უნდა დაიცვას, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. სულ უფრო მზარდი სტატისტიკა სავალალო სურათს ქმნის ქალებს საქართველოში. კლავენ ქმრები, ყოფილი ქმრები, პარტნიორები თუ ყოფილი პარტნიორები. ფემიციდი ძალადობისა და დისკრიმინაციის უკიდურესი გამოვლინებაა. ფემიციდის საერთაშორისო პრაქტიკაში წარმოადგენს კაცის მიერ ქალის გენდერული ნიშნით მკვლელობას, თუმცა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა ამ დანაშაულის განმაპირობებელ საფუძვლად არ აღიქვამს ქალისა და კაცის უთანასწორობას. 11 იანვარს ხუთმა თანაავტორმა პარლამენტში შესთავაზა საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს ფემიციდის როგორც დანაშაულის აღიარებას და მის მოქცევას განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულთა კატეგორიაში. ეს იქნება მეორე მცდელობა საკანონმდებლო ორგანოში, რადგანაც მერვე მოწვევის პარლამენტმა არ გაიზიარა ამავე თანაავტორების მიერ შეთავაზებული ამავე შინაარსის საკანონმდებლო ინიციატივა. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იქნება საკანონმდებლო ინიციატივის ერთ-ერთი თანაავტორი, მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი თამარ კორძაია. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327, 2988327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმარს. ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს პირველიდან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გექნებათ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. მუსიკის შემდეგ მე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი ჩვენი თემა ფემიციდი ქალები კანონმა უნდა დაიცვას. I could have danced all night. I could have danced all night and still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I never, ever done before. I'll never know what made it so exciting, but all at once my heart took flight. I only know when she began to dance with me. I could have danced, 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 yeah. I could have gone to bed, my head too light to try and settle down. Sleep, I'm gonna sleep tonight, not for all the jewels. With me, I could have danced, danced.
Artarea. Charte pirveli arhi kulturaze. Ukure qvelaze saintereso da sasargeblo gadatsebebs. Ganitvirte da sheivse Artareastan ertat. Nakhe qvelgan da gadmoerte chvens liandaks. Чарти артария.
Гамарджоба. Вар 25 წლის და მარტოობას განიცდი. თქვენ არიცით რართულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველად უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველა მგავიარეთ ეგეთაბი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ფემიციდი ქალები კანონმა უნდა დაიცვას, ასე დავარქვით დღევანდელ ჩვენს გადაცემას და გადაცემის სტუმარი გახლავთ ახალი და ამავე დროს ძველი საკანონმდებლო ინიციატივის ერთ-ერთი თანაავტორი, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი, მერვე მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი თამარ კორძაია. ძალიან დიდი მადლობა თამარ მობრძანების ვის. რეალობა მართლა შემაშფოთებელია და არის ესეთი მონაცემები, რომ 2014-2015 წლებში სახალხო დამცველის და მთავარი პროკურატურის ინფორმაციების მიხედვით საქართველოში 60-ზე მეტი ქალი იქნა მოკლული ყოფილი ქმრის პარტნიორის, ყოფილი პარტნიორის მხრიდან. 2016 წელსაც გრძელდებოდა ეს სავალალო სტატისტიკამ და 2017 წელს დასაწყისშივე ჩვენ მომსწრე გავხდით ორი საზარელი ფაქტისა. ტერმინი ფემიციდი ხშირად გამოიყენება როგორც ადგილობრივ, ასევე თქვა საერთაშორისო ანგარიშებში, Human Rights Watch-ის ბოლო ანგარიშშიც ესეთ შემაშფოთებელი შეშფოთება გამოხატული ამ მიმართულებით, რადგანაც ეს გახშირებული ფაქტები მართლაც საფრთხეს უქმნის თქვა ქალების ყოველდღიურობას. ჩვენი კანონმდებლობა ჯერჯერობით თქვათ ამ დანაშაულის საფუძვლად არ აღიქვავს ქალისა და კაცის უთანასწორობას, ხომ? მე მაინტერესებს, ვიდრე წინა გამოცდილებას გავხსენებდით, წარუმატებელ გამოცდილებას მერვე მოწვევის პარლამენტში იმავე კანონ პროექტს რაც შეხვდა, მინდა გთხოვოთ მითხრათ, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ასე ვთქვათ, მეორე შეგეტანათ იგივე საკანონმდებლო ინიციატივა?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა, რომ სწორედ ამ საკითხს ეხებით, იმიტომ რომ თვით რო თემა არის ძალზე აქტუალური. პირველ რიგში, რატომ გადავწყვიტეთ იანვარში ჩვენ ისევ წარგვედგინა საკანონმდებლო წინადადება? ამჯერად ხუთი ქალი ვართ საინიციატივო ჯგუფში, მაგრამ ამ სულისკვეთებას ის ორგანიზაციების იზიარებენ, ვინც წინა მოწვევის პარლამენტში ამ კანონპროექტის განხილვის დროს ესწრებოდა საკომიტეტო მოსმენებს და მხარს უჭერდა ამ ინიციატივას. ინიციატივა არ შეგვიცვლია, ზუსტად იგივე ვარიანტი წარმოადგენთ, მაგრამ თავი რა არის და რატომ? საქმე იმაშია, რომ ყოველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ფემიციდი და ქალების მიმართ ძალადობა, როცა უკვე ფაქტის სახეზეა. და როდესაც უკვე მედია ავრცელებს ინფორმაციას, რომ კიდევ ერთი ქალი მოკლა ქმარმა თუ ყოფილმა პარტნიორმა, ან გადმოაგდო აივნიდან და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ ეს საკითხი დღეს წესრიგიდან არ უნდა ჩამოდიოდეს, იმიტომ რომ პრობლემა არ გვარდება ულაპარაკოდ და პრობლემის საკითხის მიჩქმალვით. და როდესაც კიდევ ახალ წელს 3 იანვარს იპოვეს აღმაშენებელზე ქმრის მიერ მოკლული ქალი, ასევე 7-ში თუ არ ვცდები 6 იანვარს ბოდიში ლაგოდეხში ცოლი გადმოაგდო ქმარმა ფანჯრიდან, აივნიდან, უკვე ეს იყო ზღვარი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია ხელისუფლება გვეუბნება, რომ სტამბულის კონვენციის რატიფიცირებისთვის საკანონმდებლო, ანუ რატიფიცირების შემოვიდნენ კონვენციას და მას ექნება ძალიან დიდი პაკეტი ცვლილებების და მე როგორც ვიცი მთავრობამ უკვე დაამტკიცა ცვლილებების პაკეტი მცირე დამატებითი შენიშვნებით და ძალიან კარგი ამ რა თქმა უნდა მივესალმებით ამ პროცესს. დიახ, სამწუხაროდ ეს პროექტი ჯერ არ გვინახავს, იმიტომ რომ კიდევ დამატებით შემუშავებაშია, მაგრამ ეს კარგია და რა თქმა უნდა ამას მივესალმებით და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხალთა პრობლემებზე, რა თქმა უნდა არ გულისხმობთ იმასაც, რომ არაფერი არ გაკეთებულა. ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ძირითადი პრობლემა, რაც ჩვენ გვაქვს ამ საკითხთან, ხალთა მკვლელობებთან მიმართებაში, არის ის, რომ სახელს ვერ ვარქმევთ ამ მოვლენას. ანუ ყველაფერს ვეძახით მკვლელობას და ყველაფერი, ანუ მკვლელობა გასაგებია, მაგრამ მკვლელობას აქვს თავისი საფუძვლები, თავისი მოტივები და ეს მოტივი ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საიდან მოდის ახლა ჩვენი მოთხოვნა, რომ ფემიციდი იყოს კრიმინალიზებული და ცალკე მუხლი იყოს. კონსტიტუცია აღიარებს ღირსების უფლებას, კონსტიტუცია აღიარებს სიცოცხლის უფლებას, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ღირსება პირდაპირ კავშირშია თანასწორობასთანაც და ჩვენ ვამბობთ ესეთ რამეს, რომ უთანასწორობით გამოწვეული დანაშაული ცალკე სახელით უნდა არსებობდეს. იმიტომ რომ არ შეიძლება გავაიგივოთ კონსტიტუციით დაცული უფლებების არაღიარებით ადამიანის მოკვლა, ანგარებით ადამიანის მოკვლასთან. მე ვფიქრობ, რომ აქ არის უბრალოდ მთავარი პრობლემა.
რა გულისხმობს კონკრეტულად?
ანუ რა
თქვა თქვენი საგანგებო
ინიციატივა? დიახ, ჩვენ ბევრ ქვეყანაში ფემიციდი გულისხმობს გენდერული ნიშნით მკვლელობას და რა თქმა უნდა აქ მხოლოდ ქალები არ მოიაზრებიან. ჩვენი პროექტი მხოლოდ ქალებზე აკეთებს აქცენტს, მაგრამ თუ პარლამენტი თქვის, რომ ეს ნაკლი აქ ამ ინიციატივას, ჩვენ მზად ვართ, რომ გენდერული ნიშნით ჩავწეროთ და ყველა ნიშანი ჩამოთვალოთ, რასაც იცნობს კონსტიტუცია კანონი დისკრიმინაციის შესახებ და ასე შემდეგ. მაგრამ რატომ ჩავწერეთ მხოლოდ ქალები? იმიტომ რომ სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ, რომ იმდენად სტერეოტიპული დამოკიდებულებები არსებობს პარლამენტში, რომ აქცენტს სხვა საკითხებზე გადაიტანდნენ, მაგალითად LGBT ჯგუფის მიმართ და მერე მათი უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით, მერე წავიდოდა ამასთან დაკავშირებით პოლიტიკური მანიპულაციები და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ჩავწერეთ მხოლოდ ქალთა მიმართ, თუმცა ვაცნობიერებთ, რომ ეს ამ ნაწილში შეიძლება არ იყოს სრულყოფილი.
ასევე იყო იმ ძველ პროექტშიც,
რომ პროექტშიც ასე იყო, იქაც სწორედ რომ ქალის მიმართ ეწერა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ მაშინ მოვისმინეთ ესეთი არგუმენტები, რომ 60 ეს არის მიმართულება და სტატისტიკა და ისევ რომ დაუბრუნდეთ ახლა საკითხს, ანუ უთანასწორობით გამოწვეულზე საუბრობდი მე ამ შემთხვევაში. საქმე იმაში, რომ ყველაზე დიდი დანაშაული პირველ რიგში არის ის, როდესაც ადამიანი ადამიანს თანასწორად არ განიხილავს. ანუ ადამიანი ადამიანს მიიჩნევს მის დაგვემ მდებარებულად. აქედან ერთი ნაბიჯი იქამდე, რომ ადამიანი მონად გაიხადო. და ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ კაცობრიობას აბედნიეროდ მივიდა განვითარების იმ დონემდე, რომ ამბობს, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია მიუხედავად კანის ფერისა, სქესისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და როდესაც ჩვენ ხსნით, რომ თურმე საქართველოში გვაქვს მოვლენა, სადაც მამაკაცი თვლის, რომ ქალი მასზე არის დაქვემდებარებული და თუ ის ქალი მას არ ემორჩილება, მას უფლება აქვს ცემოს, სახლში გამოამწყდეოს, არ გაუშვას არსად, არ მისცეს მუშაობის უფლება და ბოლოს თუ ოდნავ მაინც პროტესტს გამოხატავს, სიცოცხლეს კი მოუსწრაფოს, ამას თავისი სახელი თუ არ დაარქვეთ, ჩვენ ამ პრობლემას ვერასოდეს ვერ დავძლევთ და განწირული ვიქნებით ზუსტად ამ ყოფაში ცხოვრებისათვის. და როდესაც ამას უხსნიდით, რომ ეს არის, ანუ საფუძველი ამის არსებითად განსხვავებულია და გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე იგივე ისმას ამ ყაჩაღობის დროს პრობლემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამის მიღება და გაგება არ უნდათ.
ამ ძველ გამოცდილებას დაუბრუნდებით, ისევ მაინტერესებს სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილება, რა თქვენს მიერ ინიცირებული და თქვათ რა განსაკუთრებული დანაშაულის აღიარება უნდა მოხდეს ამით, როგორც ფემიციდის, როგორც განსაკუთრებული ტიპის დანაშაულის. სასჯელის თვალსაზრისით როგორ იქნება?
ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შევთავაზეთ სწორედ ცალკე ფემიციდი, ცალკე მუხლი. ეს ითვალისწინებს ერთი მუხლის დამატებას და ეს მუხლი უნდა გავიდეს განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულთა კატეგორიაში. და ამის საფუძველი არის ის, რაზეც მე ვლაპარაკობდი, რომ ადამიანი კლავს მეორეს, იმიტომ რომ თანასწორად არ აღიქვამს. შემდგომ უკვე დამამძიმებელი გარემოებები გვაქვს სხვა მუხლებში, შეიძლება იყოს ცემა, მუქარა და ასე შემდეგ, სადაც რა თქმა უნდა დამამძიმებელი გარემოები თვალისწინებს სასჯელის გაზრდას. ხა ჩვენ როდესაც ამ პროექტზე მუშაობდით და გადავწყვიტეთ ცალკე გამოგვეტანა ფემიციდი როგორც მუხლი, არ დავეყდენით ევროპულ პრაქტიკას, უფრო გავითვალისწინეთ ამერიკის პრაქტიკა, რატომ? იმიტომ რომ სწორედ პრობლემის იდენტიფიცირებისთვის არის მნიშვნელოვანი ცალკე მუხლის არსებობა, რომ დავინახოთ რა არის დასაგმობი. ჩვენი მიზანი არ არის ადამიანები მთელი სიცოცხლე ვამყოფოთ ციხეში და ასე შემდეგ. ჩვენი მიზანი არის, რომ პრობლემას დავარქვათ სახელი და შემდგომ აქიდან დავიწყოთ უკვე პრობლემის აღმოფხვრა და მასთან ბრძოლა. პარლამენტმა ეს კანონი რომ მიიღოს და ფემიციდი აღიაროს როგორც დანაშაულად, ეს გამოიწვევს უდიდეს რყევებს საზოგადოებაში. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი დაიწყებს ამის კრიტიკას, როგორც მოგვისმენია, რომ ეხლა ქალის სიცოცხლე უფრო ძვირი ღირს ვიდრე კაცის, მაგრამ აქ ეს არის ყველაზე არაკომპეტენტური, რაც შეიძლება მოვისმინოთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. აქ დაიწყება ცვლილება, დამოკიდებულების ცვლილება ამ მოვლენის მიმართ. აი, მაგალითად, შეიძლება მოვიყოთ ქურდული სამყაროს წევრი, როდესაც გახდა დანაშაული, მაშინ ყველა ძალიან უკვირდა, მაგრამ მე ეხლა ქურდული სამყაროს წევრი არ არის სამაყო მოვლენა. და თუ გადავხედავთ იმას, რა ქვია, ზუსტად 3 იანვარს მომხდარ მკვლელობას, აქ არის ასეთი რამ, რომ მეუღლე ქცოლის მკვლელობაში ბრალდებული მამაკაცი პოლიციას თავად ჩაბარდა. ანუ რატომ არის განსხვავებული რთული ამ მოვლენასთან ბრძოლა? იმიტომ რომ ქალის როლი საზოგადოებაში ძალიან მკაფიოდ არის გამოკვეთილი და თუ ამ ქალს მამაკაცი ეგრეთ წოდებულ სათანადო ადგილს მიუჩენს, ის კაცი ითვლება ჭეშმარიტ მამაკაცად, ანუ ღირსების მქონე მამაკაცად. და ეს ასეთი ტიპის დანაშაულები ითვლება ღირსების დანაშაულებად. ეს ადამიანები კი არ იმალებიან და მართლმსაჯულებას კი არ გაურბიან. ერთგვარი სიამაყით განაცხადებენ, რომ აი ჰა, მან მოკლა ცოლი და ეხლა მზად არის, რომ პასუხი აგოს.
და საზოგადოებას ყოველთვის ეძებს მიზეს, რაში იყო დანაშაულე ცოლი. და
საწყალი, ანუ მაგალითად ზესტაფონის ამბავზე საზოგადოების იქაური ყველაზე არ ვლაპარაკობ, რა თქმა უნდა, მაგრამ იყო მოსაზრებები, რომ აი ამ გოგომ როგორ გააუბედურა ეს ბიჭი, იმიტომ რომ ის, რა ქვია, ციხეში წავიდა და დამწესიერად მოქცეულიყო. ანუ სხვერპლის დადანაშაულება არის ყველას კიდევ უფრო მძიმე მოვლენა.
საზოგადოების დამოკიდებულებაზე აუცილებლად გამახვილებთ ყურადღებას. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ეს არის ახალი და ამავე დროს ძველი პროექტი. ერთხელ უკვე ჩავარდნილი მერე მოწვევის პარლამენტის პირობებში, როდესაც თქვენ მზადდებოდით დეპუტატი. ახლა უფრო მეტი იმედი გაქვთ თუ არა? მოდით ამ დავიწყოთ. და რა ტიპის წინააღმდეგობები შეგხვდათ? აი რომ გავიხსენოთ რაღაც ფრაგმენტულად მაინც.
ანუ წინა მოწვევის პარლამენტში მე ჩი რა ტიპის წინააღმდეგობები შეხვდა? ანუ რა თქმა უნდა, ეს პირველი რაც მაშინ იყო ძალზე შემჩნევი, ეს არის ის, რომ არ უნდათ დაენახათ პრობლემა. არ მოგყვებოდნენ დიალოგში იმის, როდესაც ვცდილობდით რომ აგვეხსნა რა მოვლენა თავისთავად, ეს რატომ უნდა მოხდეს ამის კრიმინალიზება, ისინი ამბობდნენ რომ არ ვიცი, ჩვენ ვიცით რომ ქალის მოკვლა ცუდი ამბავია, მაგრამ ეს ისეთი მკვლელობა როგორც სხვა და ცალკე მუხლი არ უნდა არსებობდეს. ზირთად
კაცები თუ ქალებიც?
ზირთად კაცები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ მოვიყვანთ ეს, მე აქვე მაქვს მოტანილი კვლევა და ამ ეს კვლევა ადასტურებს ერთ რამეს, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი არის ამერიკის ქვეყნებში. ეს არის ჩილე, არგენტინა, პერუ, გვატემალა, კოსტა-რიკა, კოლუმბია, ნიკარაგუა, ბოლივია, მექსიკა. შესაბამისად, ამ ქვეყნებმა იქნა გამომდინარე, რომ ეს პრობლემა ვერ გვარდებოდა ჩვეულებრივი საკანონმდებლო მოწესრიგებით, მათ ნამდვილად იმ დონეზე შემოიღეს ფემიციდის კრიმინალიზება, რომ გვატემალას კონსტიტუციაშიც კი უწერია, რომ ეს დანაშაულია. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, რომ ამ კანონის მიზანი არის არამარტო ქალის სიცოცხლის, თავისუფლების და ღირსების დაცვა და თანასწორობის გარანტიების შექმნა, არამედ თვითშეფასების დაკნინებაც კი დასჯადია. და ჩვენ ჯერ ვერ მივედით იმ ეტაპამდე, რომ თქვა, რომ ქალის თვით შეფასებას რო აკნინებს ქმარი, ანუ პარტნიორი, ანუ რა ვიცი мама, ანუ რა ბიძაშვილი, ეს დასჯადია, წარმოიდგინეთ, ეს
ბულინგის ფორმაა.
5-დან, რა თქმა უნდა, 5-დან 8 წლამდე არის ისთვალისწინებს დასჯას. ჩვენ ასეთ რაღაცებს არ ვთავაზობთ საზოგადოებას, მაგრამ და პარლამენტს, მაგრამ თავარი რა არის, ჩვენ ხო ვიცით, როდესაც ქალს მაგალითად ქმარი შენ ვის ჭირდები აწი და ასე შემდეგ, ესე ტექსტებიდან კი ესაუბრებიან.
ხო, ხალხის წინაშე.
ხო, ეს არის პირველი ნაბიჯი, რომ თვითხერფასება დაუქვეითდეს ქალს. ან შენ რა შეგიძლია საერთოდ საჭმის კეთების გარდა და სახსაც ვერ ალაგებ წესიერად და ამ ქალებს აქვთ განცდა, რომ ისინი ვერაფერს ვერ იზამენ, უკვე სამსახურსაც ვერ იშოვიან, იმიტომ რომ არაფრის გაკე მოწყვეტილი არიან გარე სამყაროს, ჩაკეტილი ცხოვრობენ და ესეც კი ცალკე დანაშაულად არის გამოყოფილი. და შესაბამისად ამ სწორედ ამ გამოცდილებას ვთავაზობთ. თუმცა, როდესაც დავინახეთ, რომ ამის გააზრება, როგორც ესეთი ფემიციდის ცალკე არ უნდოდოთ, ჩვენ შევთავაზეთ მაშინ ევროპული გამოცდილება გავიზიაროთ. ეს ევროპული გამოცდილებაც ცალკე ფემიციდს არ გამოყოფს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. განსაკუთრებით საინტერესოა საფრანგეთის, იტალიის და ესპანეთის მაგალითები, სადაც ყველგან ქალის მკვლელობას სწორედ იმ ნიშნით, რომ ეს ქალია, ეს არ მოადგენს დამამძიმებელ გარემოებას და 20 წლიდან თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს და ნუ დამამძიმებელ გარემოების შემთხვევაში შეიძლება იყოს კიდევ უადო თავისუფლების აღკვეთაც. მაგრამ თავი ისაა, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში თუ არ წერია ცალკე, მაგალითად არის ცალკე კანონები ქალთა მიმართ და ცოლქმარ შორის ძალადობასა და ბავშვებზე მისი გავლენის შესახებ, სადაც არის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა ის ნორმები. ეს უბრალოდ იმაზეა დამოკიდებული, როგორი სისტემა აქვს სამართლის ხო ქვეყანას, ამიტომ ეს არ ნიშნავს, რომ სადღაც ამ პრობლემას გვერდს უვლიან და ასე შემდეგ. უფრო მეტიც, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რაზეც მე ვლაპარაკობდი, რომ ჩვენთან ეს დანაშაულის ჩამდენი მამაკაცები ამას ღირსების საკითხად თვლიან და არც იმალებიან. და საფრანგეთში ელექტრონული ბრასლეტის დარებას აიძულებენ, ანუ ისინი იკითხებიან საზოგადოების მხრიდან და ადამიანი ხედავს, რომ ეს ადამიანი არის ქალზე მოძალადე და ის გაკიცხულია და ის იდენტიფიცირებადია საზოგადოებისთვის და ესეც ძალიან სერიოზულ გავლენას ახდენს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენი პრობლემების, ჩვენი რეალობის გათვალისწინებით, ჩვენ ესეთ ხის ჩარევებს არ თავაზობდით, უბრალოდ ვამბობდით, რომ ქალს რო კლავს, იმიტომ რომ თვლის, რომ მისი ნივთია, აი ეს განსაკუთრებულად უნდა დაისაჯოს.
თქვენი შეთავაზება დასრულდა კრახით, არ მიიღო იმ პარლამენტმა. მე მაინტერესებს ახლა გაქვთ თუ არა შედარებით უმეტი იმედი.
მე ვფიქრობ, რომ ვინც თქვენ ეთერს მოუსმენს, იმასაც შეეცვლება დამოკიდებულება. ამ საკითხისადმი დისკუსია შექმნის ერთადერთ პირობას იმისათვის, რომ გავიაზროთ, რატომ არის საჭირო. ახლა უფრო მეტი ისევ და ისევ ის, როდესაც ევროპულ მაგალითებს ვლაპარაკობთ, იგივე საფრანგეთში სკოლა ვალდებულია ჩაატაროს ტრენინგები, გაკვეთილები და ლექციები სწორედ გენდერული თანასწორობის, ოჯახში ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენ ასეთი ტიპის ვალდებულებაც კი არა გვაქვს. არის სპეციალიზებული სასამართლოები, რომლებიც სწორედ რომ კარგად არიან, ანუ ღრმად ერკვევენ ამ საკითხებში და ისინი იხილავენ მსგავსი ტიპის დავებს. ერთი საინტერესო გამოცდილება აქვს მაგალითად იტალიას და რატომ ვამახვილებ ამაზე ყურადღებას, ხშირად როდესაც ოჯახში ძალადობის ზარი შედის პოლიციასთან და აი ეს შემთხვევაც ლაგოდეხის, როდესაც მეუღლემ გადმოაგდო ცოლი აივნიდან, ის ცოლი უარყოფდა ამ ფაქტს და არჩიოდა მე უკვე სამომტყობოში მოხვედრის შემდეგ და პოლიციაც ხშირად ჩივის იმაზე და აპელირებს, რომ მეუღლები მე უკვე აღარჩივენ, ჩვენებას არ იძლევენ. და აი ნახეთ როგორი
ჩანაწერ დამტეჭერს შემოგავებელი ორდერის გამოწერაც,
რა თქმა უნდა, და ხშირად პრობლემას ეს ვერ რაგوارებს და ქალი, რომელსაც თვითშეფასება უკვე დაკნინებული აქვს, რომელსაც არ იცის ამისი ქით როგორ იცხოვროს, რა თქმა უნდა, ის იმას ეშინია მომავალში, მას არ აკრწმენა, რომ საკუთარი ძალებით შეუძლია იცხოვროს. და უბრალოდ ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა, იმით რომ ყველა ადამიანს შეუძლია საკუთარი თავი ირჩინოს და დამოუკიდებლად იცხოვროს მოძალადის გარეშე. პირიქით უფრო ბედნიერი იქნება, უფრო მეტს შეძლებს, შვილებსაც უკეთესად მოულის და ასე შემდეგ. ამიტომ იტალიის კანონმდებლობა პირველი რაც ძალიან მომწონს, ეს არის, რომ კანონი თითქმის შეუძლებელს ხდის ოჯახური ძალადობის ფაქტზე შეტანილი საჩივრის უკან გატანას. ანუ ეს რას ნიშნავს? რაც არ უნდა არ უნდოდეს ახლა დავა იმ ქალს, მას პასუხისგებლობას თუ ასეთ ნორმას შემოვიღებთ ჩვენს კანონმდებლობაში, მას ეხსნება პასუხისგებლობა, რომ ანუ ჩივლა ქმარს ან მოძალადეს ოჯახის წევრს და სახელმწიფო ამბობს, რომ მე ვდგავარ შენს გვერდით. ანუ სახელმწიფო ჩაგრუს და ჩაგურა კიდე მინდა თქვა რომ არც ქალის ბედისწერა და არც ერთი ადამიანის ბედისწერა არ უნდა იყოს ჩაგრუს ეუბნება რომ მე შენს გვერდით ვარ
გავაგზელებთ აუცილებლად საუბარს რამდენიმე წუთით მიკროფონი ნინო როდონაიას უნდა დაუთმოთ ახალი ამბებისთვის
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირვალი სამი მკვიდრი, რომლებიც ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით იყვნენ დაკავებულნი. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში განუცხადეს. კირვალის მცხოვრებნი ლაშა დოთიაშვილი, ავთანდილ თაყაძე და ჯემალა ბალაკი რამდენიმე საათის წინ დააკავეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირვალის მიმდებარე ტერიტორიაზე. დღეს ვაშინგტონში გაიმართება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხელ ჯანელიძის და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შეხვედრა. მანამდე მიხელ ჯანელიძე თეთრ სახლში შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩევალს უსაფრთხოების საკითხებში გენერალ მაიკლ ფლინს, სენატში რესპუბლიკელთა უმრავლესობის ლიდერს მიჩ მაკკონელს და საგარეო ურთიერთობათა და ასიგნებების კომიტეტების რესპუბლიკელთა თავმჯდომარეებს ბობ კორკერს და ტედ კოგრანს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პირველი სატელეფონო საუბარი გამართა ჩინეთის ლიდერთან სი ძიანპინთან, რომელსაც დაუდასტურა, რომ პატივს სცემს ერთიანი ჩინეთის პოლიტიკას. თეთრი სახლის განცხადებით, ორი ქვეყნის ლიდერის საუბარი საკმაოდ ხანგრძლივი და გულითადი იყო და დონალდ ტრამპმა და სი ძიანპინმა ერთმანეთი მიიწვიეს ვაშინგტონსა და პეკინში. პრეზიდენტად არჩევამდე ტრამპი მკაცრად აკრიტიკებდა ჩინეთს, რომელსაც ვალუტის კურსით მანიპულირებასა და ჩინურ საქონელზე დაბალი ფასის ხელოვნურად შენარჩუნებაში ადანაშაულებდა. პეკინის პროტესტი გამოიწვია იმანაც, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ დონალდ ტრამპი ტელეფონით ესაუბრა ტაივანის ადგილობრივ ლიდერს ცაინვენს. ჩინეთი ტაივანს თავის შემადგენელ ნაწილად მიიჩნევს, რის გამოც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 1979 წლიდან შეწყვიტა ტაივანთან ფორმალური კავშირები.
Take
ისეთი განცდა მოგს რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი გარდაყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-17-03 04-22-47-44.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმარი გახლავთ რესპუბლიკური პარტიის წევრი და მერვე მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი თამარ კორძაია, რომელიც არის ასევე თანაავტორი ახალი საკანონმდებლო ინიციატივისა. ეს ინიციატივა შეეხება ქალთა მკვლელობას, ფემიციდს. შესაბამისად ჩვენი გადაცემის თემაა ფემიციდი ქალები, კანონმა უნდა დაიცვას. და თამარს მინდა ვკითხო ასეთი გავრცელებული შეკითხვით მიმართო. ახლა ვინც გვიყურებს და გვისმენს, ალბათ შეგეკითხებოდათ აუცილებლად, იმიტომ რომ არის საზოგადოებაში გავრცელებული ეს მოსაზრება, რომ რა მნიშვნელობა აქვს ქალს კლავ თუ კაცს, თუ კი კლავ ადამიანს, და რატომ უნდა იყოს გამოყოფილი, ვთქვათ, ქალთა მკვლელობა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულთა კატეგორიაში.
კი, ეს შეკითხვა ყველას, ძირითადად ეს არის ყველაზე ხშირი შეკითხვა, რასაც გვისვამენ ჩვენ ამ შემთხვევაში. ამის საფუძველი არის კიდევ გენდერული როლების საზოგადოებაში, დამოკიდებულება ქალს რა ფუნქცია აქვს და კაცს რა ფუნქცია აქვს. და ჩვენთან დღემდე მაგალითად კანონმდებლობაში სოციალური შემწეობის დარიგება, როდესაც გაიცემა, არის ესეთი ტერმინი ოჯახის უფროსი და ითვლება, რომ ეს უნდა იყოს კაცი. და როდესაც ესეთი დამოკიდებულება გვაქვს, რომ კანონმდებლობაც კი ვიღაცის იერარქიას ადამიანებს შორის აღიარებს, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია გავიგოთ პრობლემის არსი. რო გავიხსენოთ მაგალითად გერმანიის კონსტიტუციაში, როდესაც ხდებოდა დავა ახალი კონსტიტუციის მიღებისას, ჩანაწერი უნდა ყოფილიყო ქალი და მამაკაცი თანასწორია, იქ იყო, რა თქმა უნდა, ქალი და მამაკაცი არ არის თანასწორი და როგორ შეიძლება ეს რელიგიურადაც არასწორია და ასე შემდეგ. ჩვენ დღეს ამ ეტაპზე ვართ, კი, იმიტომ რომ საზოგადოება თვლის, რომ რელიგიურადაც არასწორია, მაგრამ ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რა თქმა უნდა ყველას შეუძლია რელიგიური წესებით ცხოვრება, მაგრამ რელიგია არ ქადაგებს ძალადობას, ეს ერთი და მთავარი. და მეორე, რელიგიური ცხოვრება და წესები უნდა გავმიჯნოთ საერო წესებისგან და ცხოვრებისაგან. ამიტომ კონსტიტუცია ეს არ არის რელიგიური დოგმა. კონსტიტუცია ამბობს, რომ ყველა თანასწორია, უფროს უმცროსი, ასე როგორც ესეთი კანონისთვის აღარ არსებობს, და შესაბამისად არ შეიძლება ვიღაც იყოს ერთი ადამიანი მეორე ადამიანის ზემდგომი იყოს. აქედან გამომდინარე, თქვენ ვერ ნახავთ ქალს, ანუ მოვლენა, როგორც ასეთი ქალების კლავენ კაცებს, ხო, ეს ვაღიაროთ, მაგრამ ეს არ, ეს ხო ამოვლენა, არასოდეს ქალი არ კლავს კაცს, იმიტომ რომ თვლის, რომ ეს კაცი მასზე უნდა იყოს დაქვემდებარებული და მისი ნების შემსრულებელი უნდა იყოს. ეს არის არსებითი განსხვავება. ნუ ჯერ ერთი თავი რო დავანებოთ იმას, რომ სტატისტიკა არსებითად განსხვავდება და საერთოდ მკვლელობებს რო ვლაპარაკობ და განსაკუთრებით ქალთა მკვლელობებზე, სტატისტიკით საუბარი მგონია ძალზე დიდი უგულობა და სისასტიკე, მაინც იმისი საფუძვლები და მიზეზები ყოველთვის არის განსხვავებული იმ მკვლელობის, ამ მკვლელობისგან განსხვავებით. და ყველა მოვლენას მაშინ ეშველება, როდესაც ზუსტად ვიღებთ საფუძვლებს, ხო? როდესაც თავი გვტკივა, რატომ გვტკივა, რამ გამოიწვია ეს ტკივილი, ის უნდა გავიგოთ და მერე უკვე ექიმ შეუძლია რომ რაღაც შედეგი ქონდეს. იგივე ხდება ზუსტად ამ შემთხვევაში.
უთანასწორობა, თქვათ, ყოველდღიურ ცხოვრებაში, თქვენ ბრძანებთ და აი აქ მინდა დაგისვათ მეორე ასევე ძალიან გავრცელებული შეკითხვა, თუ კი ქალი მეორე პლანზია და თუ კი ქალს თქვა არ აქვს საშუალება რომ წინ წავიდეს იგივე კარიერულ კიბეზე, ხომ? აგერ თქვენ ხართ მაგალითი იმისი, რომ ძალიან წარმატებული ხართ, ცნობილი ხართ და თქვენ საქმეში ხართ წინ წასული. როგორ მოახერხეთ ეს?
რატომ გისვამთ ამ გავრცელებულ შეკითხვას, იმიტომ რომ ხშირად არის რა ასეთი პოზიცია, რომ მე არ მეხება, მე საბედნიეროდ ეს არ შემხებია.
ხო, ეს არის რა პრობლემა არ აქვს ხოლმე. დიახ, ეგ არის ყველაზე პირველი ნიშანი იმისა, რომ არ აქვთ პრობლემა იდენტიფიცირებული და დანახული. აი, იმიტომ რომ არ არსებობს ჩვენს რეალობაში ქალი, რომელსაც ეს არ შეხებია. უბრალოდ არ მჯერა, ვერ წარმომიდგენია, მაგრამ იმიტომ რომ შეიძლება ოჯახში არ გაქვს ეს პრობლემა, მაგრამ სოციალური გარემო, სკოლაში ვისაც უულია იმას ეს პრობლემა.
კი, კარგად თუ დაფიქრდებით ყველას
გაქონია. უბრალოდ ისე ის რომ არ ვიცით რა არის პრობლემა ამ შემთხვევაში. ახლა არ ვფიქრობ რომ მე ვარ წარმატებული ქალი, ჩვეულებრივი ცხოვრება, მაგრამ აქამდე მოვედი სწორედ ამ ბრძოლის შედეგად. ანუ ეს ბრძოლა მქონდა ყოველდღურად სკოლაში, სახლში, სამსახურშიც და რატომ გავხდი ამ თემაში ასეთი აქტუალური? იმიტომ რომ ყოველდღეზე შემეხო, ყოველთვის იყო ეს საკითხი პრობლემური ჩემს პირად ცხოვრებაშიც. იმიტომ
რომ აი მაგალითი რომ მოგვეყანოთ,
აი მაგალითად პარლამენტში მუშაობის დროს ძალიან დიდი ძალისხმევა გჭირდებოდა რომ ყურადღება მიგვექცია და მუდმივად ხაზგასმურო შენ დედა რა კარგად გამოიყურებ და ამის მერე გიწევს რომ მადლობა და გადადიხარ საქმეზე. აი
არასერიოზული
საკითხია. დიახ, არასერიოზული. აი მაგალითად საკითხების გადაწყვეტის, მაგალითად ხშირად ერთად ჯდებიან, აი არ ქალს არასდროს არ მეუწყდება ისეთ რესურსებამდე ხელი როგორც კაცს. იმიტომ რომ აი მაგალითად ასეთი რაღაცი ქუთაისის მაგალითი, როცა საღამოს ყველა პარლამენტის წევრი სადღაც მიდის იმ დრო ქუთაისში სამნაწავი, ზოგი საჭმელად მის. თუ მამაკაცები მიდიოდნენ რესტორანში, ძალიან ეუხერხულებოდათ მარტო ქალის დაპატიჟება, იმიტომ რომ ნუ ჯერ თითქოს შენ არ გაკადრებენ, მეორე საზოგადოება ნახავს და ამ ქალზე თუდად იფიქრებს ასე შემდეგ. აი ამ ელემენტარული საკითხებიდან დაწყებული, ჩვენ ვაღიაროთ, რომ ქალს არ აქვს ის თანაბარი პირობები, რაც აქვს კაცს. და შესაბამისად ორჯერ და სამჯერ მეტი შრომა უწევს მისათვის რომ რაღაც წარმატებას მიაღწიოს.
კაცის თანაბრად.
რა თქმა უნდა, კაცის თანაბრად. ის რომ მაგალითად ძღოლები დღესაც რაღაც ქალი თუ დაუშვებს მართვისას შეცდომას, ნუ ქალია რა თქმა უნდა და ესე იგი არც ერთ ისეთ კატასტროფულ ავარიას ქალი არ ჩადის არასოდეს როგორც მამაკაცი, ხო? და მეორე, ქალს არ აქვს თანაბრად ბავშვობიდან, მას არავინ არ ასწავლს. არეუბნებიან რომ შენ ისევე შეგიძლია მანქანა ატარო როგორც კაცმა და ამიტომ ის გვიან იწყებს ამისწავლას. შესაბამისად სასტარტო პირობები მან გვიან დაიწყო ყველაფერი. აქედან გამომდინარე, არ არის თანაბარი პირობები და აი ასე შეიძლება იყოს ყველაფერში მაგალითი დანახული
ქონების გადანაწილება.
ქონების გადაწილება სასახადე საერთო თემა. ამდენი წელია სამოქალაქო კოდექსმა აღიარა ქალი გოგონა ისეთივე თანასწორ მემკვიდრედ როგორც ვაჟი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ფაქტობრივად არ ხდება. ჩვენ ვერ დავეციეთ კანონის ამ მოთხოვნას, იმიტომ რომ არც ერთი გოგო მის ძმას ოჯახში ქონებას არ ეცილება და ამიტომ არის უკვე მათ არავითარი საყრდენი არ აქვთ, როდესაც უკვე ქმართან ან სხვა ოჯახში, უკვე მშობლიური ოჯახისგან განცალკევებულ ოჯახში ექმნებათ პრობლემა და ამიტომ არ აქვთ რა თქმა უნდა შესაძლებლობები რომ მიიღონ ესეთი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება და უნდა ვაღიაროთ რა თქმა უნდა მშობლებს უკვე ახალი სარჩენის დამატება არ უნდა. უნდა ვაღიაროთ რომ ადამიანებს ფიქრობთ ისეთ რაღაცეებზე, ბევრ ამაზე ვფიქრობთ, მაგრამ არ ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ ხმამაღლა რო ვთქვა გრცხვენია და რა თქმა უნდა ნორმალურია ის მოვლენა, რომ ზრდასრული ადამიანის რჩენა მეორეს დასრულ ადამიანს არ უნდა, არ სიამოვნებს, არ მოსწონს, გინდა დედა იყოს ეს, გინდა мама და გინდა შვილი. ზრდასრული ადამიანი იმიტომ არის ზრდასრული, რომ მან თვითონ უნდა ერჩინოს თავი. მაგრამ რატომ მივდივართ ამ მდგომარეობამდე, ამაზე არ საუბრობს არავინ. და კიდევ ერთ საკითხს მინდა, მე მინდა ამ შემთხვევაში მივმართო კაცებს, რომლებიც თვლიან, რომ ცოლმა არ უნდა იმუშაოს. აი წარმოიდგინეთ, ყოველი თვის ბოლოს კომუნალური გადასახადები რომ მოგდით, განსაკუთრებით ზამთარში. ეხლა თქვენ ამაზე ფიქრობთ, საჭმლის მოტანაზე ფიქრობთ, ყველაზე კარგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არც თვლი რომ შეიძლება იქ იყოს რაიმე ტიპის ალბათ ოჯახში. წარმოიდგინეთ, რომ არსებობს მეორე ადამიანი, თქვენი ცოლი, რომელსაც შეუძლია თქვენი ეს ხარჯი გაინაწილოს და თქვენი ტვირთი შეამსუბუქოს. ეს იმდენად კარგია, იმდენად სასიამოვნოა და იმდენად მეტ ბედნიერებას განიჭებს და თავისუფლებას ცხოვრებაში, რომ როდესაც ამას გავუგებთ გემოს, მე ნამდვილად მიხვდებით
რა. კარგად რომ გაიაზრონ, მათთვისაც სასარგებლოა ცხადია.
რა თქმა უნდა, და ოჯახშვილებისთვისაც სასარგებლოა, ნუ ოჯახი გაცილებით უფრო წარმატებული ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ამ მაგალითით მე არ მინდა სტერეოტიპი შევქნა იმასთან დაკავშირებით, რომ ქალი რომელსაც არ უნდა მუშაობა
და
ის არაკეთებს შრომას, იმიტომ რომ ამის კონვერტირება თანხაშიც ძალიან მარტივად შეიძლება, იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ, რომ უნდა დავიქირავთ და ამ ოჯახში დამლაგებელი ძიძა, მასწავლებელი, რომელიც ამის ადინებს და დავიანგარიშოთ რამდენი დაგვიჯდება თვეში.
ეს ქალის არჩევანია
ერთმნიშვნელობა. ეს ქალის არჩევანი, უბრალოდ მე ის მაგალითს მოვიყვანე, იმიტომ რომ კაცების დამოკიდებულებაზე მესაუბრა.
იმიტომ რომ კაცების ტვირთიც არ არის რეალისტურად ოჯახის რჩენა,
ანუ
ვალდებულება.
რა თქმა
უნდა. ახლა ხვდები და მანამდეც კი ხვდებოდი, მაგრამ რაი რატომ გიწერია თქვა დაემ დასაბუთებაში, საკანონმდებლო დასაბუთებაში, რომ ფემინციდის მიმართ საზოგადოებას აქვს ინდიფერენტული დამოკიდებულება. როგორ ფიქრობთ, აი რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ აი ეს დამოკიდებულება ნელ-ნელა შეიცვალოს და სახელმწიფოს როლი აქ რა არის, როგორია?
ჩვენ უნდა დავანახოთ ზუსტად ის სიკეთეები, რაც მოაქვს ამ პრობლემაზე მსჯელობას და ლაპარაკს, იმიტომ რომ ხო, პირველი ადამიანი, ანუ პირველ რიგში უნდა დავინახოთ, რომ ჯერ ეკონომიკური კეთილდღეობა და მერე თანასწორობა, უბრალოდ ესეთ რამე არ არსებობს სოფლიო გამოცდილებაში, რომ სწორედ თანასწორობას მოაქვს ეკონომიკური კეთილდღეობა და ის საზოგადოება, რომელსაც რომ არისმის ქალის და თანასწორობის ქალის და მამაკაცის თანასწორობის არსიგან ის ვერ იქნება ვერასოდეს თავისუფალი. შესაბამისად ამ აქ უკვე მხოლოდ საკანონმდებლო ცვლილებები, რა თქმა უნდა, საკმარისი არ არის და მე ვისურვებდი, რომ საფრანგეთის და ევროპული ქვეყნების მაგალითები გაგვეზიარებინა ამ შემთხვევაში და სკოლა გამხდარიყო, გახდეს ის ადგილი, სადაც ბავშვები ღრმად გაერკვევიან თანასწორობის არსში, სადაც ბავშვებს მაგალითად ეტყვიან, მასწავლებელი შევა თუ არა, ეტყვის დღეს აქ არსებულ ზოგადი განათლების შესახებ კანონში მათ უფლებას, სადაც წერია, რომ მოსწავლეს აქვს უფლება გამოხატოს თავისი აზრი და სრულწლოვანისგან განსხვავებით მოსწავლეს აქვს უფლება მოითხოვოს საკუთარი აზრის პატივისცემა. და რატომ წერია ეს კანონში? იმიტომ წერია, რომ მოსწავლემ არ გრძნობს თავს თანასწორად, შეიძლება მასწავლებლის ერთმა შეცდომა მისი აზრის უპატივცემამ დიდი დაღი დააჩინოს. და ამ კრიტიკულ ასაკში თუ მოსწავლეებს მივცემთ სათანადო ინფორმაციას თანასწორობასთან დაკავშირებით, ჩვენ გაცილებით უფრო პროგრესულები
ვართ. ეს რომელი ასაკიდან წარმოგიდგენიათ თქვენ?
ყველა ასაკს თავისი შესაბამისი, ასე ვთქვათ, იმ შესაბამისი და ინფორმაციის მიწოდების შესაძლებლობა შეიძლება იყოს პირველივე კლასიდან, როდესაც არის მარტივად ინფორმაციის მიწოდების შესაძლებლობა და მე როგორ მაღალ კლასებში შესაძლოა უფრო აკადემიურად გადაეცეს. თამაშებითაც შეიძლება მიაწოდო ადამიანს ინფორმაცია თანასწორობასთან დაკავშირებით.
თქვენ ახსენებთ ევროსაბჭოს სტამბოლის კონვენცია, რომლის რატიფიცირებისთვისაც აუცილებელია საკანონმდებლო პაკეტის დამტკიცება. ეს მომზადდა იუსტიციის სამინისტროს ეგიდით, ასე ვთქვათ, შემუშავდა და მთავრობამაც უკვე დაამტკიცა. ეს არ გულისხმობს ფემიციდს, არ არის შეტანილი აქ ასეთი მუხლი. თუმცა ეს ამაზეც უნდა კითხოთ, ცხადია. რატომ ფიქრობთ, რომ აი რატომ ჭიანურდება მსგავსი პროცესები, იმიტომ რომ ეს ამ პაკეტის დამტკიცების პროცესიც გაჭიანურდა საკმაოდ. ჩვენ გვახსოვს რამდენიმე წლის წინ მოაწერა იუსტიციის მინისტრმა ხელი ამ სტამბოლის კონვენციას, რასაც უნდა მოჰყოლოდა შემდეგ მალევე რატიფიცირება და არ მოჰყვა. აი სახელმწიფოს ნება აი ამ ჭრილში რომ განვიხილოთ, არა აქვს ნება თქვათ სახელმწიფოს ქალთა უკეთესად დაცვის მიმართულებით?
იცით რა, მხოლოდ ნების პრობლემა არა, ისევ და ისევ რატომღაც საქართველოს მთავრობაში ფიქრობენ, რომ სხვა პრობლემები უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ეს. და სწორედ რომ ამ პრობლემას უყურებენ ინდიფერენტულად. მე ზოგიერთი არ ხიქობს, რომ ქალის და მამაკაცის თანასწორობა ნიშნავს კაცისთვის რაღაცების წართმევას, რაც ასე არ არის პირიქით კაცისთვის მეტი თავისუფლების მინიჭება სინამდვილეში ამ თანასწორობის უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. ამიტომ ზუსტ მიზეზებს, რატომ აგვიანებს მთავრობა კონვენციის წარმოდგენას და რატიფიცირებას ვერ გეტყვით, რაც გაჟღერდა მთავრობის მხრიდან, თუ რისი კრიმინალიზება ხდება, მაგალითად გადაკიდება, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, ხო, ადევნება ქალის სექსუალური ძალადობა, ქალის სხეულის დამახინჯება და ასე შემდეგ.
და რაც თქმა უნდა ოჯახის გარეთ.
დიახ. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან პოზიტიურია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თავის შედეგს გამოიღებს, მაგრამ უნდა ვაღიაროთ თუნდაც დამამძიმებელ გარემოებად ქალის კვლელობა უთანასწორობის ნიშნით, იმიტომ რომ ესეც ზუსტად ისეთვე მნიშვნელოვანია, ეს უფრო ღრმა არის ვიდრე ადევნება და თქვათ სხვა ტიპის დანაშაული.
ეს უკიდურეს ფორმა,
ეს უკიდურესი ფორმა, ამიტომ ძალიან დიდი ინტერესით ველოდებით ამ პაკეტის წარმოდგენას და ყველა პოზიტიურ ცვლილებას ბუნებრივად მივესალმებით.
აი აქ სარგებლო ფეხა შემთხვევით და წინასაარჩევნო პერიოდი მინდა გავიხსენო, რესპუბლიკური პარტია იყო გამორჩეული, თქვათ ამ აქცენტით ქალებზე, ქალთა უფლებების დაცვაზე, თავის წინასაარჩევნო დაპირებებში თუ მოწოდებებში და ასე შემდეგ. სტუმრები, რომლებიც განიხილავდნენ თქვათ წინასაარჩევნო დაპირებებს და აი თქვათ იმ პერიოდში გაჟღერებულ თქვენს მესიჯებს, ყოველთვის აღნიშნავდნენ, რომ რესპუბლიკური პარტია არის ერთ-ერთი გამორჩეული. რატომ აირჩიეთ ეს ხაზი ზუსტად არჩევნების დროს? იმიტომ რომ ერთგვარად არ არის მომგებიანი იგივე საზოგადოების აქმებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ, ხო? მაგრამ ამას უთმობდით მაინც იმ უფასო სარეკლამო დროს თუ ფასიანსაც?
ჩვენ ღრმად გვჯერა ერთი რამის, რომ პრობლემა თუ არსებობს, ჩვენ ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ვიღაც მაინც უნდა არსებობდეს, ვინც ყოველდღურად ილაპარაკებს, სანამ არ მოგვარდება, იმუშავებს იმისათვის, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს. ჩვენ არ ვფიქრობთ, რა თქმა უნდა, იმას, რომ ეს თემატიკა იყო განსაზღვრული იმისი, თუ რა შედეგის ჰქონდა არჩევნებზე. გაცილებით ბევრი და სხვა ფაქტორი იყო ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ამ ნაწილში ჩვენ ვიყავით ადეკვატურები, ყველაზე ადეკვატური პოლიტიკური პარტიებიდან, იმიტომ რომ რესპუბლიკურ პარტიას დაფუძნების დღიდან აღიარებული ყავს ადამიანი როგორც ღირებულება, მისი წესდებაშიც თვლის, რომ კაცობრიობის პირველივე წინადადებაში წერია, რომ კაცობრიობის უპირველესი ღირებულება არის ადამიანი და საზოგადოება და სახელმწიფო არსებობს უკვე ადამიანისთვის. და აქედან გამომდინარე ჩვენი პროგრამა სწორედ მისი ამოსავალი იყო ადამიანი და ეგ გენდერული თანასწორობის დროის და ვითარების ადეკვატურად აისახა. ჩვენ გაცილებით უფრო დეტალურად ჰქონდა დიახი ასახული, ჩვენ დღეს მხოლოდ ერთ ნაწილზე ვილაპარაკეთ, თუმცა ქალთა მდგომარეობა ქვეყანაში, ქალები არიან კიდე სხვა სოციალურ ქვეჯგუფებად განაწილებული, რომლებიც არიან მოწყვლადები, დევნილი ქალები, ლესბოსელი ქალები, ტრანსგენდერი ქალები და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი საკითხია, განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფია ნარკოდამოკიდებული ქალები, რომლებიც საერთოდ საზოგადოებას არ ახსოვს და ვერ ნახულობს. ჩვენ აქედან გამომდინარე გვინდოდა, რომ გვეჩვენებინა, რომ ყველა ამ მიმართულებით მზად ვართ ვიმუშაოთ, ჩვენ ყველა ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ კონსტიტუცია აღიარებს ადამიანის უფლებას და არა ადამიანების უფლებებს, და ხელისუფლებისთვის ერთი ადამიანიც არის ის ღირებულება, რომლის ინტერესების დაცვაზეც მან უნდა იზრუნოს. ამიტომ არის რთული ხელისუფლებაში ყოფნა.
პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ დავბრუნდებით.
No tive briga feia, nunca não pensar na separação. Nunca não fui nos coração, Deus está levando sempre assim. Na paz, amor e carinho, modo vida tem tempestade. Vento de norte, vento de sul, uma esperança de mar azul. E pra quem tem fé, nasce amor. Esperança de mar azul. E pra quem tem fé, nasce amor. Thank you.
nunca no pensar na separação, nunca no fim nos corações. Deus tá levando sempre assim, na paz, amor e carinho. A vida tem tempestade, vento de norte, vento de sul.
Uma esperança de mar azul. E pra quem tem fé, nasce amor.
Tem amor, põe amor.
Esperança de mar azul. E pra quem tem fé. E pra quem tem fé, nasce amor.
Გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენ ის სტუმარი გახლავთ თამარ კორძაია, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი და თანაავტორი ახალი საკანონმდებლო ინიციატივისა, რომელიც შესულია პარლამენტში და ჩვენი გადაცემის დრონთანდათან იწურება, ამიტომ პროცედურებზე მინდა ვკითხოთ თამარს, რას მოელით უახლოეს მომავალში, როდის შეიტანეთ ეს საკანონმდებლო ინიციატივა და იმის შემდეგ აი რა პროცედურები უნდა გაიქცეს?
ახლა პროცედურებზე დავიწყოთ საუბარი. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ეს არის საკანონმდებლო წინადადება, იმიტომ რომ ინიციატივის უფლების მქონე სუბიექტები ჩვენ ამ შემთხვევაში არ ვართ. ახლა ეს საკანონმდებლო
წინადადება ინიციატივას გულისხმობს.
დიახ, მესმის, მაგრამ ალბათ სმენელს უფრო დაინტერესებს დეტალები. ანუ საკანონმდებლო წინადადება გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერ ჩვენგანს, ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია შესთავაზოს პარლამენტს რაღაც იდეა კანონმდებლობასთან, საკანონმდებლო შესრულებასთან დაკავშირებით და პარლამენტი ვალდებულია ეს განიხილოს. ეს პრაქტიკა ძალიან კარგად მუშაობდა მე რომ მოწვევის პარლამენტში, მე იმედი მაქვს, რომ ესე გაგრძელდება. კიდევაც ეს რას ნიშნავს, როდესაც საკანონმდებლო წინადადება შეიტანთ და ეს არის შეტანილი 20 იანვარს, 5 დღის ვადაში ბიურო დააწერს ამას რომელიმე კომიტეტს და კომიტეტი ვალდებულია არაუგვიანეს 20 დღის ჩანიშნოს ამ საკითხის განხილვა. შესაბამისად დღეს არის დღეს ჯერ კიდე არ სულა ვადები იმისათვის, რომ კომიტეტმა ჩანიშნოს ამ საკანონმდებლო წინადადებაზე მოსმენა.
ეს არის 10.
დღეს არის 10 და ახლობით 20 რიცხვამდე, 25-მდე გამოდის, რომ მათ აქვთ ვადა. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამის საკომიტეტო მოსმენაზე ჩვენ შეგვიძლია ეს წინადადებები მათ შევთავაზოთ, თუ დავარწმუნებთ, თვითონ კომიტეტი გახდება მერე ინიციატორი, ან რომელიმე პარლამენტის წევრი არის თავისუფალი, რომ გაიზიაროს ეს ჩვენი საკანონმდებლო წინადადება, თვითონ გახდეს ინიციატორი და ამის მერე უკვე ჩვეულებრივ პარლამენტში არსებული საკანონმდებლო პროცესი დაიწყება. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ პარალელურად სწორედ მთავრობის ინიციატივა შემოდის. მე მინდა ვთქვა, რომ თავარია ჩვენთვის ამ შემთხვევაში, ვინც წარმოადგენს ეს საკანონმდებლო წინადადება, რომ პრობლემების მოგვარება დაიწყოს, ანუ უფრო მეტად და მასშტაბურად დაიწყოთ ქალთა მიმართ არსებული პრობლემების მოგვარება და მზადვართ ნებისმიერ წინადადებაზე, ნებისმიერ შენიშვნაზე და რეკომენდაციაზე გავამახვილოთ ყურადღება და გავიზიაროთ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ჩვენთვის მთავარი არის, რომ ეს საკითხები დაიძრას და გავცდეთ იმ მოჯადებულ წრეს, რაშიც ვტრიალებთ. ამიტომ მივესალმებით ნებისმიერ პოზიტივ ურ ასე ვთქვათ წინადადებას და ინიციატივას, რომელსაც მთავრობა წარადგენს, და თუ ის ამ ყველაფერს გაითვალისწინებთ, მხოლოდ მოხარული ვიქნებით, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ პრინციპული საკითხია, რომ ქალის მკვლელობა ცალკე მუხლად იყოს ეს საკითხი.
არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია მაინტერესებს და თანამშრომლობა თუ გაქვთ აი ამ ეტაპზე?
დიახ, ისინი ინფორმირებული არიან, რომ ეს პროექტი შეტანილია, მათ მხარი დაუჭერეს თავის დროზე და აქ ცვლილება არაფერი არ განხორციელებულა, ამიტომ ისინი მხარს უჭერენ ამ ინიციატივას. დანარჩენი ნახოთ პროცესი როგორ წარიმართება, იმიტომ რომ კოალიციები, რომლებიც ქალთა უფლებების თვალსაზრისით, კოალიცია, რომლებიც ქალთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით არის შექმნილი, არის ძალიან ერთსულოვანია ყველა იმ პრობლემის მიმართ, რაც ქალებს ეხებათ და მისი მოგვარების გზაზეც.
ძალიან დიდი მადლობა. ფემიციდი ქალები კანონმა უნდა დაიცვას, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ რესპუბლიკური პარტიის წევრი, მერვე მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი თამარ კორძაია. რადიო თავისუფლების გენდერულ ამბებს უსმენდით თქვენ. დასრულდა გადაცემა, რომელსაც ლელა კუნჯულია უძღვებოდა, ხმის რეჟისორი გოჩა ალეჟავა გახდათ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება გაქვთ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. უღრმესი მადლობა.
მადლობთ.